vai stūra māja valstī tiešām jāpārdod? Par dagmaisījumu savā kabinetā un vēsturi, kas top šodien. Okupācijas muzeja direktora Solvita Vība, viens pret vienu. Sveicināti.
Labvakar.
28. februāra naktī uz 28. februāri ielidoja dagmaisījums jūsu kabinetā. Nākamajā dienā muzejs strādāja kā parasti. Kāpēc tāds lēmums?
Naktī mēs trīs kolēģi pieņēmām tādu lēmumu burtiski dažu minūšu laikā, kad bijām uz vietas, jo nu, tā būtu tu vienīgā pareizā atbildi uz šādu rīcību. Tas bija pilnīgi bez minstināšanās, bez garām diskusijām.
Vienīgā pareizā atbildi. Vēl nezinot, kas sakos, kādi ir postījumi.
Nu, mēs, protams, bijām novērtējuši to, ka muzejs var būt atvērts, ka nav postīts krājums, nav nekas uzreiz radikāli jādara. Un tāda bija mūsu atbilde visiem tiem, kas iedomājas, kad var lietot šādus līdzekļus, nu, lai mūsu stāstu apklusinātu.
Atbilde, ka jūs nevar apklusināt, nevar iebiedēt.
Nu, es domāju, mēs šo darbu daram, esam darījuši, un nu, citādi nemaz nevar būt. Un, nu, šādi līdzekļi, es domāju, vispār nav pieņemami nekādā situācijā, tā kā nu, arī ne muzeja, protams.
Šis nav pirmais uzbrukums okupācijas muzejam, ne okupācijas centrālajai ēkai, ne stūrmājai, pareizi.
Nu, es teikšu, kopš muzeja dibināšanas 1993. Gadā uz muzeju nu, bija šis spiediens visu laiku. Muzejs tika vērtēts kā kaut kas ļoti specifisks, varbūt atdalīts pat no valsts, nu, teiksim, oficiālā vēstījuma dažkārt, un šis te propagandas, nu, arī Krievijas propagandas spiediens visu laiku bija, nu, tādi uzbrukumi tiešā veidā, jā, pēdējo divu gadu laikā, gan Brīvības ielā 61, Stūrmājai, gan arī okupācijas muzejam, izsisti logi, izšauti logi, norauc Ukrainas karoks. Nu, jā, tādā veidā pēdējā laikā.
Kāpēc jūs sakāt pat nodalīts no oficiālās valsts politikas?
Nu, tāpēc, ka Krievijas propaganda bieži lietoja arī tādus jēdzienus kā trimdes muzejs, kā, nu, teiksim, tur cilvēku grupiņa izdomājusi stāstu un tādā garā. Nu, faktiski mēģinot patiešām pateikt to, ka tas nav Latvijas valsts stāsts, bet tas ir Latvijas valsts stāsts.
Ko mēs šobrīd zinām? Tie ir bijuši vismaz trīs aizturēti šobrīd. Ir informācija versija, ka viņi ir uzkūdīti vai ka viņi ir rīkojušies kāda cita vēl uzdevumā. Cik jūs daudz zinat šobrīd, cik jūs daudz varat izstāstīt? Kādā nu, statusā jūs esat?
Es personīgi esmu cietušā statusā, muzejs ir cietušā statusā, un arī valsts nekustamie īpašumi ir iesnieguši šādu iesniegumu par šos te statusu. Es nevaru vairāk neko komentēt, kā ir izskanējis publiski. Es domāju, ka policija, tiesība aizsardzības iestādes strādā pie tā, vai šis noziegums ir kvalificējams kā ļaunprātīga dedzināšana, vai tomēr, ka tas ir kaut kas vairāk. Un, protams, ja es runāju kā parasts cilvēks, es tomēr to nosauktu par terorismu, jo, ja pieliek to līdzekļus, šādus līdzekļus, nu, tad es to vērtētu tā, bet tas nav juridiski, protams, šī brīdī.
Muzejs šobrīd strādā, šobrīd ir tā izstāde, kas ir muzejā, ir ar nosaukumu Brīvības garu nokaut nevar. Kam veltīt šī izstāde?
Nu jā, ļoti simbolisks nosaukums. Man patiešām bija prieks, kad mēs izstādi atvērām faktiski dažas nedēļas pēc šī uzbrukuma. Izstāde ar šādu nosaukumu bija plānota. Nā, tas nebija speciāli gatavots pēc uzbrukuma, bet, man liekas, ļoti labs nosaukums. Izstāde ir par jauniešu pretošanās kustību. Nu, faktiski pirmajā okupācijas periodā 40-41. Gads un tūlīt pēc otrā pasaules kara, nu, laika posmā līdz 50. Gadam. Un Patieši tie ir stāsti par jauniem cilvēkiem. Nu, jaunākam tur ir pat 8 gadi, tas ir faktiski bērns, bet nu, tā vecumā no 15 līdz 20 gadiem, nu, tie tiešām ir skolēni, studenti, kuri nu, pilināja šos te pilienus pret okupācijas varu. Un var jau teikt, ka tie ir tādi nu, neprātīgi jauni cilvēki, nu, ko tas deva. Bet to stāstu palasot, mēs saprotam, ko tas deva, jo katrā pilsētā gandrīz mēs varam atrast karoga stāstus, pretošanās stāstus, un manuprāt, nu, tas ir tā ļoti simboliski, ka tieši jauni cilvēki.
17. martā pie Gunāra Astras pieminekļa jūs stāstījāt par savas skolas audzēknēm, kas arī pretojās vai demonstrēja pretošanās aktu. Vienu piemēru izstāstiet, ko jūs šobrīd gribētu izstāstīt mums visiem.
Nu, karoga stāsti ļoti daudzi. Rīgas otrā ģimnāzijā, kur es mācījos, bija vairākas tādas pretošanās grupas karoga uzvilkšana, vai nu, tas ir brāļu kapos, vai no augstākajās vietās kaut kur. Un faktiski, tad, kad es mācījos otrajā vidusskolā, mums uz burtnīcām bija divu teroristu vārdi, Maldis Skrēja un Džems Mankovičs. Tie bija jāraksta mums padomju okupācijas laikā, un šie divi cilvēki kopā ar Imanu Sudmalī nu, rīkoja terora aktu 1943. Gadā un nogalināja trīs cilvēkus. Tā kā šis ir tāds nu, ļoti simboliski, kad mūsu skolā bija tik daudz pretošanās kustības. Es, protams, nevaru tagad pateikt, vai tiešām speciāli tika iedot vēl šie divi vārdi skolai, bet nu, karoga stāsti ir katrā pilsētā. Tas tiešām tā ir.
Okupācijas muzejs tāpat 1993. Gadā un viens no pirmajiem privātiem muzejiem Latvijā un tolaik tieši ārzemju latviešu, vai kā mēs sakām, trindas latviešu bija tie, kas inicijēja. Kāpēc? Kā tas radās?
Jā, Viskonsīnas universitātes vēstures profesors Paulus Lazda nāca ar šo ideju un 11 cilvēki, patrioti, jāsaka, no visiem kontinentiem šai idejai pievienojās un muzejs tika dibināts. Un šie cilvēki gan Latvijā dzīvojušie, gan trimdinieki, nu, tā tad nolēma, ka tas ir tik ļoti svarīgi 1993. Gadā. Nu, man liekas, tas patiešām ir liels sasniegums, ka šāda nevalsts muzeja organizācija, biedrība ir tik ilgi darbojusies, muzejs ir rezultāts un muzejs ir ziedotāji atbalstīts. Nu, tas, man liekas, ir tāds simboliski parāda to, cik tas stāsts ir svarīgs un cik šī muzeja vēstījums ir svarīgs.
Muzejs ir iekļauts arī oficiāli, nu, tai sarakstā, ko apmeklē oficiālās delegācijas, kas viesojas mūsu valstī, nu pat arī Polijas ārlietu ministrs. Ir ārvalstu viesi, kuriem viss ir skaidrs uzreiz, vai ir tādi, kuriem ilgāk jāstāst par to, kas ir Latvijas?
Nu, protams, ka mums ir dažādas delegācijas no dažādām pasaules valstīm, no dažādiem kontinentiem. Ir skaidrs, kā Eiropas partneri, kolēģi, arī vēstnieki ir varbūt vairāk informēti vēsturē, bet es domāju, nu, pēdējā laikā arī viesi ir labi sagatavojušies, un mēs, protams, mēģinam arī sagatavoties un to kontekstu pavērst. Ja jāsalīdzina ar gadiem iepriekš, jā, bija savādāk. Tā tad bija vēsture. Tagad varbūt vairāk ir saprotams konteksts, kā šī okupāciju vara nav vēsture.
Tā ir arī tagad.
Tā ir arī tagad. Ne, līdz ar to tas saturs ir ļoti saprotams un daudz viesi arī saka, ne, nu, te taču ir redzams, kas notiek pasaulē un kas ir, nu, teiksim, noticis Latvijā.
Kā jūs pati vai kā jums pašai mainījās uztver tam, kas notiek pēc 24. Februāra?
Tas tāds grūts jautājums ar to, kad sāks karš un tad, kad tas ir tik tuvu, un tad tu jautā sev, ko tu darīsi. Un tanī brīdī es saprotu, ka es arī laikam varu paņemt rokā ieroci. Un tas īstenībā ir ļoti tāds briesmīgs sajūta, ka tu saproti, ka tu arī to var izdarīt. Un nu, es teikšu, ka tās pāris nedēļas, es domāju, nu, kā visiem, tas bija tāda jau, nu, faktiski ieiešana tādā kara sajūtā. Un, nu, patiešām tas ļoti briesmīga. Briesmīga tā sajūta, ka tu saproti, ka tu arī to varētu darīt.
Vēl par to, kā pēc 2 gadiem kopš kara sākuma mēs visi darbojamies un valdības līmenī un sabiedrības līmenī vēl runāsim, bet atgriežoties pie okupācijas muzeja filiāla stūrmāja, ir ekspozīcija, ir pirmais stāvs pagrabi jūsu rīcībā, un es arī skatījos, ir kaut kādi informatīvi ziņojumi, kas ir gājuši uz valdību jau, nu pat lasīja 2014. Gads. Pēc tam vēl ir izsols. Kāpēc jūsuprāt līdz pa šim brīdim nav izdevies atrast nevienu jēdzīgu risinājumu tam, ko darīt ar stūrmāju?
Nu jā, varbūt, ka parasti ir jāuzdod kādam kaut kas izdarīt konkrēti. Acīm redzot, tā kopa atbildība to rezultātu nav devusi. Un es teiktu, vēl agrāk 2008. Gadā Latvijas okupācijas muzejs arī iesaistījās, nu, teiksim, tādā idejā par to, ko tur varētu darīt. Nu, protams, var teikt, kāpēc jūs to nedarījāt un nerosinājāt. Es tomēr teikšu, ka Latvijas okupācijas muzejs pirmkārt ir vienīgais īrnieks ēkā. Otrkārt, mēs uzturam ekspozīciju un, manuprāt, esam ļoti daudz priekšlikumus arī devuši. Un arī tādas, ko tur varētu darīt.
Un, nu, iedodiet kādu piemēru. Un kas ar to priekšlikumu noticis?
Nu, es, jā, gatavojoties sarunai, es apskatīju savus dokumentus 2020. Gads, decembris, vēstule, Latvijas okupācijas muzeja vēstule, ar priekšlikumiem par demokrātijas vai par brīvības namu, rosinātas vismaz 3 funkcijas, šī te vēstures atspoguļošanas izpētes funkcija, muzejs, varbūt kāds pētniecības centrs, otra funkcija, tiesiskums demokrātija, nu, ēkas saturā, nevalstiskās organizācijas, kas ar to nodarbojas, vai tā būtu arī politiski represēto apvienība, Latvijas okupācijas izpētes biedrība un tā tālāk, varbūt arī kāda valsts iestādi, kam ir šāda, nu, teiksim, funkcija. Un trešais, kultūras telpa, nu, atbilstoši saturam, mēs ļoti, nu, privāti esam runājuši arī ar citiem muzejiem, piemēram, muzejas Latviešu pasaulē, meklē telpas ekspozīcijai, krājumam. Arī, piemēram, Jugendstila centrs saka, ka pēc ne, varbūt ir kāda daļa šajā ēkā, ko var izmantot arī tādai vēsturē, jo ēka jau ir Jugendstila piemineklis.
Un kurš tad, nu, to visu, tas ir uzklausīts, tas ir novērtēts un pateikts, ka nē, to mēs nevaram atļauties finansiāli vai kur, kāda ir atbilde?
Nu, tie ir tādi sapņi, protams. Sapņi. Es jau saprotu, ka ir jābūt arī finansējumam un finansējums mums nav. Un, nu, acīm redzot, nu, ir tā dzirkstai jābūt, ka tiem sapņotājiem ir jāsavienojās kopā ar tiem finansētājiem.
Nu, bet ir taču, nu, šobrīd, nu, kaut mazākā versijā ir biedrība, kas nāk ar savu finansējumu, ir valsts, kas nāk ar savu finansējumu. Nu, kaut kāda daļa viņi dod naudu, vai ne? 100 000 ir arī no kultūras ministrijas budžeta.
Nu, tā tad, ja mēs runājam par stūramāju, tad, nu, tad biedrība skaidrs, ka nevar ieguldīt stūramājā, kas nav biedrības īpašums. Šobrīd mēs esam nomnieki un jā, ir arī valsts finansējums šai te funkcijai šo te ekspozīciju uzturēt, veidot un apmeklētājus uzņemt. Bet par tādu lielāku, tālāku risinājumu mēs jau zinām šīs te summas. Bet es domāju, ka ja tas būtu darīts 14. Gadā, vēl labāk 2008. Gadā, nu, plānots, krāta nauda un izdomāta šī te ēkas satura un piepildījums, es domāju, ka tas jau būtu, mēs jau būtu pie kaut kāda rezultāta tikuši.
Bet biedrība šobrīd neizskata reāls iespējas pati okupācijas muzeja biedrība iegādāties, piedalīties izsolē. Vai jūs, nu, nezināt šobrīd par biedrības?
Es teikšu tā, es domāju, ka mums, protams, nav tāds lēmums bijis, ka mēs tagad piedalīsimies izsolē, bet es domāju, ka vēl līdz izsolē ir arī jātiek, un mēs jau arī nezinām ne piedāvājums, ne nosacījums, tā kā, nu, tas vēl ir tāds nākotnes jautājums, bet, nu, ir skaidrs, ka biedrība, kas uztur okupācijas muzeju un kuriem, kur jau mums ir Latviešu strēlnieku laukumā šis te lielais nams un pamata ekspozīcija, nu, ir skaidrs, ka tik lielu ēku vismaz šobrīd nu, diez vai biedrība iegādāsies.
Toreiz jūs vēl nevadījāt okupācijas muzeju, bet bija ap 2015. Gadu liela diskusija, kad cēla piebūvi, kas ir Gunāra Birkarta dāvinājums, nākotnes nams, un tā ir tā piebūve. Daudzi, vai nu, vismaz grupa, kas ir, kur bija vietējie arhitekti, un Zaigaila bija tā, kas runāja ļoti skaļi par to, teica, lūk, okupācijas muzejs varētu iet uz Stūrmāju, neaiztiekam šo melno, melnais sarkofāks, padomju laikā tāda tipiska modernisma celtne, neaiztiekam to un lūk viena versija. Tas toreiz nenotika. Tas bija kaut kāds reāls variants? Vai jūs to
nu, es teikšu tā,
nav
mēs
pat vērcināt?
Jā, nu, gandrīz vai es tā teiktu, bet es domāju, ka mēs visi redzam un saprotam, cik svarīgi ir būt Latvijas sirdi Rīgā, centrā, Vecrīgā ar Latvijas okupācijas muzeju. Es zinu, ka šis strēlnieku laukuma vizuālais skats, un daudziem varbūt tas nepatīk, ir kritika, bet es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs tur esam. Un šobrīd diskutēt par to, kas būtu, ja būtu, manuprāt, nav vairs vērts, ir svarīgi saprast, ka daļa, un mēs jau esam Stūrmājā, mēs tur paliksim, tas ir pilnīgi skaidrs.
Līdz 2050. Gadam?
Nu, tas ir šobrīd, jā.
Nu, nav jau garantijas, ka jūs paliekat ilgāk šobrīd.
Es domāju, ka nu, ir uzstādījums, kad ir jāatrod labākais variants. Un labākais variants viennozīmīgi ir, ka Latvijas okupācijas muzejs paliek šajā ēkā. Līdz ar to mums ir jābūt visiem pārliecinātiem, ka pie šī varianta, kuru mēs atradīsim, mēs tur paliksim arī pēc 2050. Gada. Ja mums tāda pārliecība neradīsies, es domāju, ka nu, tad tas nav labākais variants.
Kas šo pārliecību šai stadijā jums var dot?
Nu, pirmkārt, valsts augstākās amatpersonas ir vērsušas uzmanību, un tieši tas ir prezidenta citāts par labāko variantu. Mm-hmm. Es domāju, ka tas ir jautājums, nu, tā teikt, prioritāšu augšgalā. Otrkārt, es domāju, ka mēs esam pietiekoši aktīvi, darbīgi un iedarbīgi, un mēs sekosim līdz arī visiem procesiem, un es nevaru iedomāties situāciju, ka varētu šinī brīdī notikt kaut kas tāds, kur mēs redzam, ka okupācijas muzejs tur vairs nav.
Es pareizi saprotu, jūs darbojāties bez apkursa?
Mēs darbojamies bez apkursa, jā, joprojām. Par to vēl vispār mēs nerunājam par mūsu apstākļiem. Mēs šobrīd runājam, lai mēs vispār tur darbotos un būtu atvērti pēc 7. Māja. Nu, tāda ir mana darba prioritāte šodien, un faktiski no valdības lēmuma es redzu to pozitīvo, jo ir redzama reāla kustība.
Proti?
Nu, tātad valdības sēdē ministru kabinets pieņēma lēmumu, ka no valsts nekustamiem īpašumiem no viņu budžeta tiek piešķirta līdzekļi šiem te neatliekamiem darbiem. Šodien bija VNI valdes sēde. Un oficiāli šie līdzekļi ir piešķirti. Šodien jau bija tehniskie darbinieki, ugunsdrošības speciālisti Brīvības ielā 61. Es zinu, ka tiek gatavots valsts iepirkums par šī te iekšējā ūdens vada rekonstrukcija. Tā kā ir ļoti konkrēta darba, ļoti konkrēta virzība, lai tiešām pēc 7. Māja ēkā nu, tiktu atzīta par drošesam. Nu, to es redzu konkrēti.
Un tā summa ir tie ap 840 tūkstoši eiro, par kuriem šie darbi sāksies.
Jā, nu mans uzdevums ir sekot līdzi, lai visi šie uzskaitītie 5 punkti tiktu izdarīti. Nu, protams, jautājums vēl ir 7. Mājam to var, bet jebkurā gadījumā tie ir jāizdara obligāti. Un nu, tā teikt, tad muzejs var strādāt, nu, es ceru, drošā ēkā. Un tad mēs skatāmies tālāk.
Tad skatāmies tālāk. Vēl viens būtisks piemineklis, kuru iniciēja vai kura tapšanā piedalījās okupācijas muzejs pēc Beļģijas pašvaldības ierosinājuma ir piemineklis leģionāriem Zēdelgemā, kurš tika uzstādīts 2018. Gadā, un pēc 3 gadiem mainījās politiskā vara konkrētajā pašvaldībā Beļģijā, un pieminekļa licences kļuva neskaidrs. Panorāmas sižeta fragments no 21. Gada lūdzu video.
Orķestris, gājiens, mūzika. Tik svinīgi 2018. Gada septembrī Beļģijas pilsētiņā Zēdelgemā tika atklāts piemineklis Latvijas stāvstrops brīvībai. Tas veltīts 12 000 latviešu leģionāru, kas pēc otrā pasaules kara bija ieslodzīti nometnē pie Zēdelgemas. Svinīgajā atklāšanā piedalījās nevien Latvijas amatpersonas, bet arī Zēdelgemas pašvaldības pārstāvi, kas arī ir šī pieminekļa izveides iniciatori. Pagājuši tikai 3 gadi, un šodien tā pati Zēdelgemas pašvaldība meklē iespējas atbrīvoties no šī pieminekļa, jo tas izpelnījies kreisi orientēti beļģu vēstures aktīvistu un politiķu pārmetumu par nacisma glorificēšanu. Lai izvērtētu situāciju, vispirms pašvaldība sasauca vēstures ekspertu simpoziju. Tajā pieaicināti dažādu valstu pārstāvi no Latvijas, Didzis Bērziņš un Mārtiņš Kaprāns. Taču viņiem neizdevās nosargāt pieminekļa saglabāšanu līdzinējā vietā. Ekspertu grupa savā ziņojumā rekomendē pašvaldībai novākt pieminekli un atrast tam kādu citu vietu.
Rietumu Eiropas vēsturniekiem acīm redzami bija izteikti miglains priekšstats par latviešu leģionu. Un ja mēs tur nebūtu bijuši, tad tas varbūt ziņojums būtu krietni vien radikālāks vēl attiecībā uz Latvijas vēstures sāpīgākajiem jautājumiem.
Atzinums mūsuprāt ignorē visu to, ko Latvijas valsts ir padarījis 30 gados, pētot kara noziegumus, holokausta noziegumus, godinot upuru piemiņu šeit Latvijā.
21. Gads. Vai šodien ir kāda aktuālāka informācija par to, kas notiek ar šo pieminekli?
Nu, šobrīd tā tad, jā, ir informācija, ka Latvijas okupācijas muzejs šo pieminekli pārņem savā īpašumā. Ir sagatavots līgums un piemineklis tiks pārvests uz Latviju.
Ir zināms, kur tas atradīsies?
Nu, sākotnēji piemineklis ir jānovērtē Tas tiks vests pie tēlnieka, pieminekļa autora Kristapa Gulbja, lai to nu, restaurētu, novērtētu. Un šobrīd mūsu biedrībā ir liela tāda nu, darbīga grupa par pieminekļa vēstījumu, par vietu, kur pieminekli novietot. Es šobrīd nevaru dot pat piemērus, jo tas darbs nav pabeigts. Un es, protams, arī saprotu, kā lai uzstādītu pieminekli ir vēl šī te specifiskā procedūra. Ja? Tā tad ir saskaņošanas un vairāku līmeņu. Tā kā tas nav tik vienkārši.
Es pareizi saprotu, jums pie atloka ir bitīte no stropa.
Jā, no stāvstropa brīvībai.
Jūs minējāt toreiz, un toreiz daudz bija sašutusi par šo nu, pozīcijas maiņu, un atkal, kā būtu, ja būtu, bet vai šobrīd Latvijas valsts, vēsturnieki, okupācijas muzejs ir izdarījuši visu, lai izstāstītu to stāstu beļģu auditorijai?
Tas ir labs jautājums. Jā, mums ir deklarācija par latviešu leģionāriem otrā pasaules karā, 1998. Gada. Un tur ir ļoti laba visa argumentācija un 2 punkti beigās, kā Latvijas valdība ir jārūpējis par leģionāru godu un cieņu Latvijā un ārpus Latvijas. Un patiešām vai visu mēs esam izdarījuši, nu, godīgi jāsaka, laikam nē. Laikam jau nē. Jo, nu, tas konteksts ir bijis jāpaplašina. Mēs esam stāstījuši leģionāru stāstu arī Latvijas okupācijas muzejas, un es domāju, mēs esam domājuši, ka visi mūs sapratīs, bet tomēr tas konteksts bija jādod plašāks par otrā pasaules kara norisēm, par šo te situāciju ar divām okupācijām un arī ne tikai Latvijā. Tā kā, nu, laikam jau neizdarījām visu, bet es domāju, ka bija jau, protams, arī spēki, kas strādāja pret šo pieminekli, jā, tas arī jāsaprot. Tā kā šeit ir gan.
Jūs varat konkretizēt spēki, kas strādāja pret?
Nu, mēs, protams, skatoties, kā šī situācija attīstījās, mēs redzējām, kas tur ir iesaistīti, kādas organizācijas, nu, tomēr, kas šo te publicitāti un negatīvo šo te diskursu deva. Ja? Tā kā, nu, es domāju, ka Krievijas propaganda tur arī strādāja, tas ir neapšaubāmi, mēs jau to novērtējām. Bet jebkurā gadījumā... Nu, tomēr uzliekot pieminekli Beļģijā, pašvaldībā, domājot, ka tālāk nu, šis piemineklis dzīvos un ka tālāk būs šī te vēsturiskās vietas attīstība, diemžēl arī nenotika šīs te karagūstekņu nu, teiksim, vietas izveidošana par tādu turistma apskates objektu. Tā kā tur ir ļoti daudz aspekti, bet es domāju, ka nu, jā, šobrīd mēs esam tādā situācijā, bet tas jau nenozīmē, ka stāvstu brīvībai nu, nevar tikt izstāstīts. Ja? Tas absolūti to nenozīmē. Un es domāju, ka mēs atrodam vēstījumu, jaunu vēstījumu, atrodam vietu un nu, ejam tālāk uz priekšu.
Tepat Latvijā mēs nu, pārstāstam vēsturi, ielu nosaukumi, pieminekļi, kas simbolizē totalitāro režīmu, tiek novākti. Ielnosaukumi mainās. Kā jūs šobrīd nu, vērtējat, redzat to procesu? Kā tas notiek? Cik pārdomāti?
Jā, nu,
ātri, lēni?
Šorīt rīta panorāma Valmieras novadā maina ielu nosaukumus. Pionieru iela, Oktobra iela, Uzvaras iela. Nu, tātad 2024. Gada jā, aprīlī. Un te ir tas jautājums, par ko tas liecina. Nu, liecina par to, ka tā mūsu identitāte līdz šim acīm redzot nav bijusi varbūt tik svarīga un tik tīra. Vai ne? Un es domāju, ka nu, jā, tas process nav pabeigts, bet varbūt svarīgākais būtu, ja būtu tā sistēmiski. Nu, tomēr, lai nebūtu vienā pilsētā Oktobriela un, teiksim, mainītu, piemēram, Andreja Upīša ielu tagad uz kādu citu nosaukumu. Citā pilsētā ir Andreja Upīša piemineklis. Nu, es domāju, ka tā identitāte būtu jāsakārsto valstī vienot pēc kaut kādas sistēmas. Nu, manuprāt, tas pietrūks. Tas tiešām pietrūks un rodas tāds mulsums. Bet ir skaidrs, ka labāk vēlāk nekā nekad. Un, un tās zīmes ir jāsaliek. Nu, nu, citu variantu jau nav.
Jūs kolēģi, Nacionāla mākslas muzeja direktora Māra Lāce, Latvijas Radio, teica par Turgeņeva ielas pārdēvēšanu par Vilhelma Purvīša ielu. Viņa teica, jā, bet kāpēc Vilhelma Purvīša iela ir Maskavas Forštatē? Viņam ar Maskavas Forštatē nav nekāda sakara, viņš ir centra cilvēks. Jums arī šāda argumenta nāk prātā redzot, kā notiek procesi?
Nu, es domāju, jā, tās ir jau tādas detaļas, nu, par, tiešām par to ielu atrašanās vietu, par saistību ar konkrēto personu. Un, ja mēs to būtu darījuši tā sistēmiski ar kritērijiem un tā arī zinātniski pamatoti ar vēsturnieku un ekspertu, varbūt tādu dalību, tas būtu savādāk. Šobrīd tā ir tāda nu, iniciatīva un mēģinājums, nu, tā, nu, kā katrs nu izprot. Tā kā es domāju, ka te ir ļoti daudz detaļu, bet, nu, piemēram, no mūsu izstādes, kas ir šobrīd, es katrai pilsētai varētu dot Nacionālo jauniešu pretošanās kustību dalībnieku vārdus, kas uzvilka sarkanbaltu sarkano karogu. Un kāpēc ne, piemēram, pie skolas būtu iela, Visbulīte Radziņa varbūt Valkā vai vēl kāds jaunietis 14, 15, 17 gadus vecs, kurš atdeva savu jaunību, daša arī savu dzīvību viena karoga dēļ. Bruno Javojš, tepat Rīgā, kāpēc ne? Varbūt arī tādas iniciatīvas varētu būt. Un tas būtu, manuprāt, nu, ļoti piederīgi un arī nu, tā ļoti dziļi.
Jūs pieminējāt Bruno Javojšu, top arī piemineklis vietā, kur kādreiz bija radiotornis, kur Bruno Javojš uzvilka sarkanbaltu sarkano karogu. Mēs varam arī redzēt šobrīd arī autors Gulbikungs un redzēt, kā tas varētu izskatīties. Šobrīd tiek vākti joprojām ziedojumi.
Jā, mēs vācam ziedojumus, mēs esam saskaņojuši piemineklī, mēs esam izrunājuši Rīgas domē daudzas detaļas tieši par labiekārtošanu, par šīs vietas izveidi. Skaidrs, ka tā vieta ir ļoti sliktā stāvoklī, daudz nevar iedomāties, kā tur var būt piemineklis, jo šobrīd tur ir sabiedriskā tualete. Mums ir domas solījums, ka tiklīdz sāksies pieminekļa darbi, tualets tur vairs nebūs, tā kā, man liekas, tā arī ir laba ziņa. Un, jā, nu, es domāju, ka tas iet uz priekšu un, protams, ka nav viegli, jo šobrīd ir daudz citas prioritātes arī ziedotājiem, bet es domāju, ka piemineklis būs.
Piemineklis būs. Interesanti, ka Radio Turnī 1957. Gadā vēl viens jaunietis uzvilks sarkano karogu Alberts Petraus. Tā kā tas...
Jā, mēs arī tādu ziņu saņēmām, bet Bruno Javojš teica, tas nav man vienam. Lūdzu to sakiet visiem, ka tas ir visiem, kas cīnījās.
Protams, par to nav šaubu. Es tieši to arī gribēju jums jautāt, kā jūs... Šobrīd redza, cik lielā mērā tas nu, Latvijas vēstures vai mūsu sabiedrības identitātes stāstā ierakstā šī nacionālā pretošanās kustība, kas varbūt līdz šim ir, nu, zināmā mērā, bijusi margināli, vai tie stāsti bijuši margināli arī plašākā sabiedrībā.
Nu, man liekas, ka tas mums tāds labs atklājums ir visiem, ne tikai vēsturniekiem, šie stāsti, konkrētie gadījumi, cilvēki, un tas, manuprāt, iet plašumā. Un es domāju arī, ka mēs varam šos stāstus krāt un likt tādā lielā kopā, jo tad, kad mēs sākām šo te kampaņu par svešo varai spītējot tieši ar tādu nosaukumu, tad Sputniks teica, nu jā, re, viņi vienu varoni atrada, un tagad grib vēl uzlikt Bruno Javojšam pieminekli. Nu, faktiski, Krievijas propaganda mēģina pateikt, ka nebija jau tādu cilvēku, kas stāvēja pretī okupācijas režīmam. Ja? Tā kā, man liekas, tas ir ļoti svarīgi visus pieminēt, atrast un par tiem runāt.
Pirms strādāt okupācijas muzejā par vadītāju, jūs daudzus gadus darbojāties naturalizācijas pārvaldē. Bijāt padomniece, vadītāja, vietniece tieši pilsonības jautājumos. Mēs ņemam statistiku. Mūsu valstī joprojām ir ap 200 tūkstošiem nepilsoņu, ap 150 tūkstošiem ir naturalizēti cilvēku, kas ir pilsoņi, kas ir kļuvuši Latvijas pilsoņi, ir vairāk 10 Krievijas pilsoņi. Kā jūs nu, šobrīd novērtētu to procesu, ko mēs saucām par naturalizāciju un par cilvēku iekļaušanu Latvijas sabiedrībā?
Es teikšu, tajā laikā naturalizācijas pārvalde saņēma kritiku no abām pusēm par to, ka process naturalizācijas ir par lēnu un par sarežģītu un nevajadzīgs. Un no otras puses, ka nevajag uzņemt Latvijas pilsonībām cilvēkus, nu, kas ir Latvijas nepilsoņi. Faktiski mēs stāvējam pa vidu. Un es ļoti labi atceros, ka 2003. Gadā, kad Latvija iesniedz ziņojumu ANO par starptautisko, par 1966. Gada starptautisko paktu par izpildi Latvijā, par politiskajām un tiesībām. Un mums bija jāskaidro, tātad, kāpēc ir tāds naturalizācijas process. Un pretī stāvēja Ždanoks kundze ar savu alternatīvo ziņojumu. Un tātad, nu, mēs saprotam, kādu komandu šo ziņojumu gatavoja. Un mums bija jāstāsta par to, ka process ir tiesisks, kāpēc tas ir tāds, ka prasības nav augstas. Un tanī brīdī, kad es uz šo sanāksmi braucu vienā liftā ar Ždanoks kundzi, un man bija jāuzstājās, nu, tā sajūta bija, ka tā netaisnība nu, ir patiešām tik tuvu. Jo mums bija jāpierāda, kāpēc mēs pilsonību nepiešķiram visiem, kas Latvijā kaut ir dzimuši un dzīvojuši 30 vai 50 gadus, jo tā nav Latvijas valsts. Tā bija okupēta teritorija, un tas bija jāpierāda. Un tas bija 2003. Gads. Tā kā tā situācija tad arī jau bija ļoti sarežģīta, bet ja mēs šobrīd par nepilsoņiem, nu jā, šie cilvēki nav izvēlējušies šo te tiesisko saikni ar Latviju. Es domāju, pamatā tāpēc, ka neprot latviešu valodu pamatā. Varbūt vēl ir kādi apstākļi un nu, tādi personīgi, bet nu, tas, es domāju, ir pamatā. Bet varbūt ir jārunā par pilsoņu kopas kvalitāti un jāskatās arī uz tiem vairāk.
Kāda ir pilsoņu kopas kvalitāte?
Nu, te ir ļoti liels jautājums, es domāju, jā. Es domāju, ka pilsoņu kopas kvalitāte atspoguļo, nu, pirmkārt, vēlēšanu rezultātu, vai ne? Nu, tas ir tas, kāda mēs sabiedrībā esam. Mēs katrs varam novērtēt. Mums liekas, ka mūsu izvēle ir vienīgā pareizākā vēlētājam, bet es domāju, ka tas parāda mūs, parāda arī, nu, teiksim, varbūt tādu pilsonisko aktivitāti, cik cilvēki darbojas sabiedriskās organizācijās, cik mēs aktīvi esam, tā kā te arī ļoti daudz aspektu. Bet es domāju, ir jārunā par pilsoņu kopas kvalitāti.
Jums droši vien arī nāk uz okupācijas muzeja dažādi cilvēki ar dažādiem viedokļiem. Latvijas skolas nāk, vai jūs sniedzat viņiem lekcijas stundas, kāda ir tā atgriezeniskā saikne par to, kāda ir Latvijas vēsture un izpratne nu, par to?
Jā, pagājušajā gadā 120 tūkstoši apmeklētāji, 8 tūkstoši skolā, nu, tas ir pietiekoši liels skaitlis, un mēs strādājam arī nodarbībās, arī izbraukumos, tā kā dažādas ir tās mūsu darba metodes. Kad sākās karš Ukrainā, mēs redzējām varbūt arī patieso situāciju skolās, jo darba lapās mums bija arī zēburti. Un tā kā tas nav tik viennozīmīgi, ka, nu teiksim, viss ir kārtībā, ja arī skolās un arī ar vēstures pasniegšanu, kā mēs zinām, tā kā cilvēki ir ļoti dažādi, bet es domāju, šajā laikā ir ļoti pozitīva attieksme pret mūsu stāstu. Nu, es domāju, pirmkārt, nav turistu no Krievijas un Baltkrievijas, tas varbūt arī ir rādītājs, bet kopumā tie, kas atnāk uz muzeju, ir ļoti, ļoti pozitīva attieksme. Un es pat teiktu, mūsu viesu grāmatas pildās un katru varētu eksponēt kā tādu vēstures liecību, ko cilvēki raksta. Dievs svētī Latviju ir katrā ierakstā un turaties. Tā kā, nu, man liekas, tas ir ļoti pozitīvi.
Ir pagājuši jau, jau vairāk kā 2 gadu kopš kara sākuma, un mēs ar lielu izbrīnu ieraugam, kā Latvija turpina tranzītā vest mangānu rūdu uz Krieviju. Vēl brīnuma lietas. Vīns Medveģevam vai graudi, Krievijas graudi no šajienas cauri tranzītā uz Eiropu un citur pasaulē. Kā to vērtēt? Tā arī ir vēsture, kas rakstās šodien.
Kad es skatījos Jāņa Dombura raidījumu, man bija tāds, ka nu, nākošā rītā tā kā gribētos iziet, kaut vai vienai pašai pastāvēt pie kādas ēkas un protestēt. Nu, vienkārši ir tāda sajūta, ka to nevar izturēt. Bet es domāju, ka jā, nu, te ir tā pilsoniskā stāja mūsu, pilsoniskā līdzdalība, nu nav jau gluži tā, ka mēs neko nevaram darīt arī kā pilsoņi, ja, un nu, vienkārši katrs kaut kur varbūt ir ierecies, bet un tā dalība politiskajā laukā ir vērotāja statusā. Es ļoti gribētu, nu, lai būtu kāda iniciatīva tomēr, kad no vērotājiem mēs taptu par tādiem aktīviem dalībniekiem šim politiskajam procesam, Nu, man tā ļoti gribētos.
Nav jau tā, ka galīgi visi vēro. Ir kādas nevalstiskās organizācijas ļoti daudz, īstenībā, kas varbūt praktiski palīdz Ukrainai.
Nē, protams, par Ukrainai tas man liekas, ir ļoti, ļoti, ļoti... Te es nevarētu neko teikt, bet es domāju, par mūsu politiskajiem procesiem mēs kaut kā... Ja mēs paskatāmies 80. Gadu beigas, 90. Gadu sākumu un šo lauku, un to mēs katru dienu stāstam mūsu ekspozīcijā, nu, ir pilnīgi cita pasaule mūsu aktivitātei un tādai pilsoniskai stājai un visiem tādā vienotā stāstā.
Vienotā stāstā.
Jā.
Vai jūsu pats pēdējais jautājums par okupācijas muzeju liekas, nu, ko, jūs esat stāstu izstāstījuši, vai jūs turpināt meklēt jaunas liecības un atrodat jaunas artefaktus? Nāk klāt kādi stāsti, jauni stāsti, nedzirdēti stāsti. Tas process protams, joprojām turpinās?
Protams, mums bija ceturtdien grāmatas atklāšana un mums katrā notikumā, kad atnāk cilvēki, tiek atnesti artefakti, vēstures liecības, fotogrāfijas, tā kā nu katru, faktiski es nekļūdīšos, ja es teikšu, katru darba dienu ir kas jauns. Un, protams, arī mūsu ekspozīcija, nu tā nevar būt statiska, un kaut arī mūsu, nu teiksim, muzeja hronoloģiskais periods oficiāli ir it kā līdz 1991. Gadam. Bet mēs visu laiku par to domājam, nu, kā mēs pēc tam, ko mēs stāstam, un liels jautājums ir par okupācijas sekām. Un mums bija lielas diskusijas par to, kā beigt mūsu ekspozīcijas stāstu, ar kādu vēstījumu, kādā periodā. Tā kā, nu, tas ir ļoti interesanti, un arī šis pieminekļu jautājums un vēl valodas jautājumi, nu tie visi ir klāt un es domāju, ka nu, šis satura paplašināšanās nu, nepārtraukt notiek, tas ir nepārtraukti.
Jūs teicat okupācijas sekas, kas ir tas, par ko jūs strīdaties šobrīd vai ko jūs nezināt vēl kā izstāstīt?
Nu, ekspozīcijas noslēgumā mums bija trīs daļas zeme, tauta, valsts, tātad pēc 91. Gada, un par katru no šīm sadaļām bija jāizstāsta, kas tad, kāda tad bija mūsu zeme, tīri arī fiziski mūsu zeme, mūsu tauta un mūsu valsts pēc neatkarības atjaunošanas. Un tad, kad mēs veidojām ekspozīciju, mums vēl bija nu, tātad uz galda fotogrāfijas no uzvaras pieminekļa ar 9. Maiju, ar Krievijas karogiem, faktiski doma par to, ka varbūt tās, ka tie ir jāliek vēl ekspozīcijā. Tas izpalika, un, protams, kad atvērām ekspozīciju, pat tas vairs nav aktuāli. Tā kā mēs redzam, cik ātri mainās arī tā vide un arī tās okupācijas sekas, ar kādām mēs tiekam ātrāk galā, ar kādām netika ātri. Bet šis pieminekļu demontāžas, nu, teiksim, stāsts, un tas ir, kā saka, jauns saturs arī šajā te, nu, neatkarības periodā.
Novēlu turpināt stāstīt okupācijas stāstu un mūsu nākotnes stāstu un vislabāko iespējamo risinājumu stūrmājai.
Noteikti tāds būs.
Solvita Vība, liels paldies par sarunu.
Labvakar.